Qalampirdan gapiramiz. Andijondagi xonadonda yong'in yuz berib, uy egasining 3 nafar farzandi yonib ketdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Xabarga ko'ra, yong'in 22 dekabr kuni soat 19:15 da Dalvarsin mahalla fuqarolar yig'ini Sey Abdulla 5-4 ko'chasidagi uyda yuz bergan. Yong'in joyiga 4 ta yong'in qutqaruv ekipaji soat 19:19 da yetib borib, soat 19:22 da yong'in o'rab olinib, 19:32 da o'chirilgan. Yong'in o'chirish vaqtida 1982-yilda tug'ilgan uy egasining farzandlari, 2007-yilda tug'ilgan Sherry, 2009-yilda tug'ilgan Sherry, 2017-yilda tug'ilgan Shemening 100% kuygan holda jasadi topilgan. Hodisa oqibatida uyning 70 kvadrat metr maydonida shift tom qismi va uy jihozlari yongan. Uyning 180 kvadrat metr maydoni yong'indan saqlab qolingan. Ayni paytda yong'in sabablari va zarari aniqlanmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.